Oj.
Hur illa kan det vara?
En gång till. Runt ett bord i ett bygg i en by i Vestfold sitter det fyra stycker. Tre av disse menneskene har en mikrofon foran fjeset. Siste mann sitter og styrer lyden, han heter Vincent Engbretsen, og har assistent i dag faktisk. Min kollega Christian Bording her, men det bryr ikke du som hører deg noe særlig om. For det du bryr deg om hvilke raringer som har kommet inn i studio her. Det nemlig stemmen til Ellen von Münte af Morgenstjerne. Ikke så, du ikke så fornem som du høres ut på navnet.
Nei.
Nei. Hakke mer folkelig, synes jeg da. Ja. du driver også med kommunikasjon og formidling av kunnskap.
Stemmer.
Som jeg mener at jeg driver litt med, men på en annen måte. Fortell, hva vil du si at du gjør?
Jeg driver med kunnskapsformidling mest på tekst, litt på film, mest på tekst og film.
Ja.
Ikke så mye at jeg forteller det, men at jeg får andre til å fortelle.
Ja, men i dag skal du fortelle.
I dag skal jeg fortelle.
Det gleder jeg meg til. Jobber i Hacienda.
I Hacienda. Ja. Ikke som alt mulig mann, men som litt sånn mye mulig dame, kanskje.
Mye mulig dame. Mm. Gøy ny titel. Rett over for deg så sitter Rune Å. Du også mye. Stipendiat, høyskolelektor, ornitolog av og til når det passer, ressursøkonom, valrossforsker, det liksom mange, det ikke alle titlene du kjenner deg like godt igjen i, vet jeg.
Nei, jeg har fått noen merkelapper opp igjennom, ja, som jeg ikke blir kvitt, sånn som valrossforsker og valrossekspert, ja. Jeg jo ikke det, men har blitt det.
For da Freya plasket rundt langs norske kysten, da fikk du noen telefoner.
Ja, det tok helt av. Rekorden på en dag var 44 telefoner med intervju, og det var helt vilt i noen uker her i sommer.
Ja, men enda villere var det i Finland, for der var det også, vi hørte ikke så mye om den finske valrossen.
Nei, den dukket litt opp i Dagbladet, VG, sånn hist og hint, men lite. Men der var det jo en voksen valross, en gammel voksen valross, som endte opp i nesten helt på grensa til Russland, og endte opp i en blåbærskog, utsulta, og den ble bedøvd og døde. Den hadde ikke mat, det var for lite mat i Østersjøen, som gjør at den døde.
Tror du de lette til hverandre?
Nei.
du er også foreslått som gjest her av en tidligere student som du har forelest for. I kommentarfeltet til Jøss på det store internettet, så var det noen som sa, Rune, dere må ha med Rune. Hvor mange har du mange tidligere studenter?
Jeg har jo vært lærer siden 1995, ja. Så har kanskje 100, mellom 50-100 i året, ja. Så det blir noen.
Det blir noen, ja. Hyggelig, jeg har ikke klart å finne ut hvem det var som sa det, ellers skulle jeg gjerne gitt deg kred her, men takk for tips, fortsett å sende oss tips. Nå må vi komme til saken, for oppdraget deres er jo å ha med noe rart, gøy, merkelig, spennende, et eller annet til oss. Her i studio, og til deg som lytter til Jøss Interrobang, så jeg lurer på, hva har du med, Ellen?
Skal jeg begynne?
Ja.
Ja. Jeg har med at verdens første like kan ha vært norsk.
Oi, spennende.
Tommel opp for det.
Ja. Du, jeg har med litt fra egen forskning. Jeg jobber med fiskeørn også, der jeg har som god tid. Og jeg skal ha en liten story om fiskeørn han, som heter Mikael, Muammar Gaddafi og en politistasjon i en bitteliten landsby i Nigeria.
Henger dette sammen, disse tre?
Det henger sammen.
Oi. Jeg tenkte å fortelle om en bæsjefest i et helikopter.
Ja.
Enkelt og greit. Så da spørsmålet som vanlig, hva vil dere høre om først?
Det litt barnslig moro med den bæsjefesten helikopter, egentlig, ja. Men ja, skal vi ta den først?
Vi kan ta den først. Nå har jeg på en måte sagt bjørnen før helikopteret landet. Men greia er at vi skal til Svalbard for ganske lenge siden. Det jeg må si aller først er at denne historien har jeg hørt fra en ganske troverdig kilde. Jeg har prøvd å finne noen og få bekreftet den historien på internett, ikke klart å finne noen referanse til det, så ta den med en klype svalbarsnø. Jeg håper det stemmer. Det altså, isbjørn kommer jo av og til inn i sivilisasjonen, og i Longyearbyen så har de plassert hundegårdene utenfor byen, for det jo jærslig leven fra de hundene. Og vil jo da passe på dem, så det inngjæret og geir. Men for noen ti år siden så var det en isbjørn da, som klarte å bryte seg inn, og de hadde akkurat fått levering av hundefôr, så det sto en pall eller noe sånt med hundefôr, som denne isbjørnen var interessert i og spiste, noe sånt som 60-70-80 kilo, spiste helt enormt, sier historien. Dette eser jo i magen, dette tørrfôret, så isbjørnen ble jo skikkelig dårlig, og ble liggende rett og slett ved siden av, og var et problem da, for hele Longyearbyen, og i hvert fall for de som drev hundegård. Og etter hvert så fant jeg ut at den kan ikke ligge der. Og den har åpenbart vondt. Det de gjorde den gang var at de da bedøvde isbjørnen, hentet den med helikopter, og historien sier at den gang så puttet de altså isbjørnen inn i helikopteret. Det gjør man jo ikke lenger. Og så, mens de da skulle frakte den langt bort fra sivilisasjonen, så skjedde jo det som kan skje hvis man blir bedøvd, og det er jo at lukkemuskelen ikke lenger virker som den skal. Så da, denne isbjørnen, som hadde jo blitt skikkelig dårlig i magen, og dette tørrfôret hadde jo est, og han hadde full mage, for å si det sånn. Så det gikk jo skikkelig dårlig. Rett før de landet, så ble det bæsjefest inne i helikopteret. Det var liksom, det var dritt overalt, sier historien. De lander og får ut isbjørnen, som da etter hvert, når den våkner til livet, kanskje har det bedre, for den har jo i hvert fall blitt bedre i magen. Men på et helikopter så er det ikke sånn kjempegode muligheter til å bare sveive ned vinduet og lufte. Så det var visst nok kjempeutfordring for helikopterpiloten å komme seg tilbake til flyplassen, fordi det stinket rett og slett. Og så måtte dette helikopteret sendes til fastlandet for sanering, det er noe annet, men til renovering da, til å renses og ordnes og sånn, og det kostnaden på det alene, å rense helikopteret, kom på over 1 000 000 kroner den gang, så det kostet voldsomme penger. Så hvis noen har noe info om denne storyen her, som jeg har prøvd i Svalbard-posten, og prøvd overalt, spurt folk som har bodd på Svalbard, men jeg har ikke fått den bekreftet. Jeg håper litt at det stemmer. Helt usannsynlig er det vel ikke.
Det var da de slutta å ha isbjørn inne i helikopteret.
Det var en av grunnene til at de slutta. Jeg kan jo se for meg at det er andre grunner også til at du ikke vil ha en isbjørn inne i helikopteret, selv om den er bedøvd, for det er vel ikke alltid man har full kontroll på det.
Nei, jeg har jo vært ved den hundegården du snakker om, og den skjer jo lett å bryte seg ut inn i, men jeg rekner med at de også pusset opp den hundegården etter at isbjørnen har brytt seg inn. Da. Men det er jo bare en som vil få lov å fly helikopter oppå der, og det er jo sysselmann, eller hva heter det nå? Bytte navn.
Statsforvalteren,
ja. Ja, så de må jo være rett å spørre da. Tenker jeg.
Kanskje jeg skulle burde gjort det før vi gikk på i opptak her.
Ja.
Ja. Jeg er tydelig på å ta det for det det er. Jeg vet ikke om jeg har hørt det fra, har bodd på Svalbard og har den historien med seg fra den tiden, før nettavisenes tid, men jeg har ikke fått den endelig bekreftet.
Men når skal det ha skjedd?
Altså, det har jeg heller ikke noe sånn, men det er før nettavisenes tid da. Så,
usannsynlig, er det ikke?
Nei, jeg lurer på nå når du sier det med inngjæringen, om kanskje det var noe om at de nettopp hadde fått levert fôr, så at det kanskje ved en feil har blitt satt igjen utenfor da.
Ja,
nettopp. Det kommer DHL, avdeling Longyearbyen, bare sånn som de pleier, bare lemper ut,
ja.
Og så signerer de på den lille skjermen sin og sier sånn, det er ferdig levert.
Eller var det skjerm?
Det var ikke skjerm.
Vi har noen papiret. Spor å gå etter. Ja.
Og det er jo heller ikke noe hus ved siden av hundegården heller, så Nei. Det er jo ingen som satt vakt, det var ingen helt tatt.
Ja. Nå er det antageligvis bedre vakthold og høyere gjerder, og litt bedre sikret.
Ja. Interessant.
God historie er det.
Mm.
Bra. Hvor vil dere nå?
Hvor vil du?
Ja, det kan vi ta en like da.
Ja, en like, ja.
Tommel opp fra to her til første liken.
Strålende, ja. For dere vet kanskje at Norge var veldig tidlig på internett. Vi var det andre landet på internett etter USA.
Ja.
20 minutter før England.
Oi.
Det ganske gøy. Men så tenker vi jo at, at likes og selfies og influencer og alt det der veldig sånn 2000-talls. Men det egentlig veldig gammeldags. Vi bare bruker det på en annen måte nå.
Aha.
Og altså verdens første selfie for eksempel, den kom i 1839 av en amatørkjemiker og fotoentusiast. Og selvportretter jo også veldig vel brukt i liksom, kunstverden og Edvard Munch, Vincent van Gogh.
Ja.
Alle lagde jo selvportrett, og de retusjerte jo helt sikkert også. Så det var jo litt sånn, det ikke så langt fra Edvard Munch til Sophie Elise.
Nei, vi rister over hodet over folk som skal retusjeres og se ut helt annerledes enn de gjør, og så har vi egentlig alltid drevet med det.
Ikke sant?
Ja.
Og ja, influensere, det jo heller ikke noe nytt. Forskjellen jo nå at man bare det i kraft av å være det, som en ikke sant, annonsekanal, i stedet for at man faktisk har gjort noe først, som gjør at man påvirker. Og det jo det en digresjon da, men min favorittinfluencer, det Florence Nightingale.
Mm.
Og ikke fordi hun liksom gjorde alt revolusjonert og fikk alt vaske seg på hendene, men hun gjorde jo sånn at sykepleieryrket ble kult.
Mm.
Før det så var det bare fattige som var sykepleiere, og det var nesten sånn at det var sykepleier og prostituert var det samme.
Mm.
Mens etter at hun ble sykepleier, så var det flere overklasse kvinner som også ble sykepleiere da. Men nå vi litt ute på vindene.
Kul digresjon.
Men poenget da, verdens første like kan ha vært norsk, eller egentlig svensk. Fordi da Norge fikk sitt første flagg i 1821, så måtte resultatet da legges fram til kongelig resolusjon. Og det var jo kjempemange alternativer. Det var, kunne vært Norge rødt, hvitt og blått, eller Norge grønt og hvitt, gult, rødt og hvitt, gult og blått med løv i midten, hadde blitt en annen, helt annen sang. Men så var det da en kar fra Bergen, Fredrik Meltzer, som vant. Og hans versjon, som vi kjenner i dag, det ble lagt fram til kongelig resolusjon til kong Karl Johan.
Ja.
Og han skrev ganske kort og konsist, men det virka jo. Gillas, Karl Johan.
Gillas.
Så da, ja, Norges første like.
Men på svensk da?
På svensk, men det var jo til det norske flagget.
Ja, sant.
Og dokumentet ligger i Riksarkivet, så det kan dere gå og se.
Gillas.
Det var det eneste som han skrev. Gillas.
Gillas, og så navnet sitt.
Nei, så
du trenger ikke si så mye for å skape effekt.
Det jo det vi driver med da. Like.
Kort og konsist.
Liker
en tommel opp til.
Og der holdt du bare med en like, og så var det gjort.
Det var det gjort.
Og så deilig. I stedet for å jage her hundrevis av likes.
Men så tok det jo lang tid da, før flagget kom i bruk da, egentlig.
Ja. Tøft. Dette var helt nytt for meg.
Aldri hørt.
Takk. Ja.
Så du der, Rune?
Nå skal vi opp i luften og ut i verden.
Ja, vi tilbake til 2011. Vi har satt på en satellittsender på vår første fiskeørn, som da fikk navnet Mikael, etter en svenske som heter Mikael, som hjelper oss.
Gillas.
Gillas, ja. Og han Mikael, han var en veldig dyktig fangstmann, om vi kan si det, om en fiskeørn han. Han fisket faktisk i hele 46 ulike vann, så det var ikke bare det som favorittvannet sitt, men han var god på det og fikk to fine unger fram, og dro etter hvert sørover. Og herre var jo en voksen fugl, så vi hadde ikke da noen idé om hvor han skulle dra hen. Kryss over fra Italia, og lande altså da på flyplassen den dagen NATO angrip Muammar Gaddafi. Så han har en førstehåndskunnskap om hva som foregår på den flyplassen, og på den flyplassen hele uke, mens det bomber og det smeller, og det tar helt av for å få tak i Gaddafi. Og så drar han liksom frem og tilbake for å spise seg opp før han skal krysse over Sahara.
Men har dere også da full oversikt over hva som foregår i det området? Er det en slags
Vi skulle veldig gjerne hatt kamera. Og vi skulle hatt kamera på Det har vi snakket om etterpå. Hva om vi hadde en liten kamera på den der satellittsenderen?
For i dag kan man ha det?
Ja, det finnes. Jeg ser noen som har montert kamera på Men det er tamme fugler da, så de har en litt annen adferd enn de ville har.
Så det ikke dronene vi skal være redde for, det fuglene.
Ja, egentlig. Sånn på sikt så vil jeg tro at de som spioner, og du får en fugl til å være det, så kan du ha mye mer effektive spionoppdrag som da ingen oppdager.
For nå stopper jo hele flyplassen hvis det kommer en drone.
Ikke? Ja, ikke sant? Jeg driver med droner også, sammen med for å kartlegge fiskeørn og sånn, så nå jeg jo livredd for å fly drone. i disse dager. I alle fall, han, Mikael, han der hele uke, for han har ikke spist siden at han dro fra Norge, og for å fette seg litt opp da. Og krysse over Sahara, bare landene på sanddyna, vi kan zoome inn, og så kan vi se den sanddyna som han sett på i løpet av natta, og så neste sanddyna neste natt. Og så kommer vi til Nigeria, og der ser vi at det her noe rart da, for at det, plutselig så blir det masse plott midt opp på en stor bygning, veldig lite fiskehjørnaktig. Det her noe åpenbart noe gøy, feil da. Men det her en bitteliten landsby, og det sånn typisk sånn klassisk sånn blacktak, og forringt noen i den hele lille landsbyen som heter Gimeta, det var ikke enkelt, så dukket det opp rimelig samtidig en artikkel fra Daily Trust, den største nettavisen i Nigeria, Strange Bird Killed in Adamawa. Ok, dette altså ikke bra ut. Og så står det at den har svenske ringer, for vår ful hadde svenske ringer. Jeg har jo klart på et eller annet merkelig vis å legge den ringen min hjemme, men han Mikael hadde med seg sine svenske ringer. Så vi fikk det via Sverige. Så prøver jeg som en av folk vi kan ringe i Meta. Og det, vi ga opp det, men i nabolandsbyen, der det et universitet i Jåla. Og der finner jeg en kar som heter Daniel Gongola. Han har akkurat kjøpt seg en ny HTC-telefon med GPS, så han får da tilsendt her GPS-filer som viser det her bygget, og kjører da til Gimeta, og der sett herre krypskytteren, der med politiet, død ful, og herre senderen da. Og det viser seg at...
For det det som var rart med fulen, de reagerte på at den hadde sender, eller?
Riktig, ja. Den ble skutt. Så det var rett og slett politistasjonen i Gimeta.
For de trodde det var en spion?
Nei, ja, det har ikke... Vi har ikke fått snakke med skytteren, så vi, og ikke noe sted står det hvorfor, men vi ser i både media det som da politiet har sagt, at det var en rar ful. Og det var grunn nok til å ta livet av den, selv om det er forbudt å skyte rovfugl i Nigeria. Så, men så var det få tilbake senderen, da. De kostet jo 30 000, så det, og den var jo fortsatt i drift. Vi så jo at den gikk ute på gårdsplassen og inn igjen, og så ute neste dag. Og. Så det var tydelig at noen hadde den her med seg på et eller annet vis da. Og hadde ikke det vært for at den her havna helt på toppnivå i Nigeria, så hadde vi ikke fått tilbake den senderen, for den hadde den tenkt å ha selv. Det skjer jo veldig gjennom når jeg snakket med den på telefon da. Og det var, og det rakk, for han ville ikke senderen da. Men til slutt så var det noen som tok ansvar litt høyere på systemet. Så vi fikk den tilbake i november, og da kom vi til å bruke den neste år da.
Nyfugl.
Nyfugl. Så det var sørgelig endelikt, men en litt interessant reise som innbefattet litt verdenshistorie med Gaddafi i tillegg. Da.
Og føler jeg deg litt innblikk i forskervirket, for dette er jo litt som et dataspill også, som sitter og følger med fra dag til dag. Hva fuglen gjør, zoomer inn, ser hva som skjer, får ikke tak i, må ringe universitetet. Hva sier du da? Da ringer du til sentralbordet på universitetet, sier du sånn, hello, I'm calling from Norway.
Nei. Da jeg gikk gjennom, jeg letet litt på forskjellige folk nedover, som jeg trodde lå i nærheten av biologispektret.
Ja.
Og da har han, Daniel Gongola, han jobber med cereals, altså ris, hvete, og det løg såpass nærme min botanikkutdanning, og så tenkte jeg at han der ser oppegående ut, og det var han på alle måter. Så han, det var snakk om bare et kvarter ifra han fikk e-posten med GPS-filer til han var på vei til Gimeta. Han syntes det var så artig. Og han skulle ikke, ha noe peng og ikke noe påskjønnelse. Han syntes det bare artig å få hjelp til. Da.
Ja.
Så, og særlig at han som noen dager før klarte å få seg en ny HTC-telefon med GPS-trekker. Så det var hell i uheld.
Yes, fantastisk. Gøy. Alle her. Vi er kommet til vei senere, og her må vi rett og slett bestemme oss for hvilken av disse historiene som var aller mest jøss. Jeg synes det er vanskelig.
Ja, her var det jo mye spennende da, særlig likes, altså Gillas er jo en god kandidat ettersom det er en del av den historien vi fortsatt lever med i dag, nemlig vårt norske flagg.
Mm.
Det var jo spennende, og det er møkka historier.
Vi lever litt med likes også fortsatt.
Ja, altså ja.
Det også.
Vi gjør det, og det er stakkars isbjørnhelikoptere, eller hva vi skal kalle det.
Ja.
Eller stakkars piloten.
Piloten, sikkert de som var med.
Men jeg har lyst til å slå beina under egen story i, den kommer litt kort på dokumenterbarhet.
Den mest research da, i Rune sin.
Ja.
Jeg elsker
den research. Den er det mest research i, ja, det er riktig. Ja.
Litt sånn true crime-aktig.
True crime.
Ja, det er jo rett. Det er rett. Med boligtid og helt tatt.
Ja. Men hva er det vi dømmer etter i oss? Det har vi aldri definert. Er det den beste historien? Er det mest research? Er det mest inngripende? Er det den som treffer hjertet? Hva er det vi egentlig... Det vet vi ikke.
Den så som dere får må, flest likes, ja.
Ja.
Hva får flest likes?
Ja. Hva
synes dere? Det som har forandret historien mest, da, det jo likeset.
Ja.
Som gjør at vi endte opp med norske flagget, at det har hatt størst betydning for sånn som vi har det i dag.
Kanskje enkelt å gjenfortelle også, da, i all beskjedenhet.
Det tror jeg også, ja. Ja, enig. Så det har, du er med på at norske flagget har hatt større betydning enn Mikael?
Ja... Ja.
Ja, og den satt langt inne.
Ja. Nei, for det jeg ikke sa noe om nå, det var jo at det viste seg at Mikael og dets like kan ha veldig stor betydning for hvor du plasserer havvindmøllene, som det kan gjennom stor samfunnsøkonomisk betydning.
Ja.
For den flyger nemlig navhøyden når den krysser over til Danmark og Sverige.
Ja.
Og da har jeg lyst til å stemme på din i stedet. Det mye...
Ja, men det kommer selv.
Flipp på dårlig. Ja. Kom og se dere. Ok. Du beklager, Helen, men du vinner.
Yes.
Ta med deg Jøsseieren hjem. Ta med disse historiene videre. Spre dem. Fortell om dem i lunsjen, eller når du leverer i barnehagen, eller på eldresenteret, hvor enn du er. Og så høres vi igjen om en ukes tid. Hei da.
Ha det.
Ha det.